esmu dzimusi Zemgalietē. Dzimusi Zaļinieku pagastā Daugšu mājās.
30. Gadu radio ierakstos Aspazija ar mīlestību atceras savu bērnību Zemgalē, skriešanu pa laukiem un kviešus kā zelta audumu, kas visur izklāts. Aspazija dzimtās mājas Daugšas arī šodien apjož kviešu lauki. Majestātiskajā tumšsarkano ķieģeļu mājā saimnieko bratkus ģimene, kas māju savulaik iegādājās izsolē.
Iesim uz muzeju, gribat?
Jā.
Māju saimniece Madlēna bratkus aicina uz otro stāvu, kur iekārtot Aspazijas memoriālā istabiņa ar tā laika mēbelēm, mazu gultiņu, plauktiem, senlaicīgu kumodi. Uz grīdi sausts paklājas pie logiem balti mežģiņu aizkariņi.
Tas viss, ko jūs te redzat, bez šaubām, nu, Aspazijas rokas to nav skārušas. Nu, tās nav Aspazijas mans, mēs šo esam iekārtojuši paši. Šīs visas lietas mums ir nākušas dāvinājumos, ziedojumos un tādās formās.
Īpašs dārgums ir mežģīnēm izšūti krekli un blūzītas kumodē, kādas varētu būt valkājusi arī Aspazija. Te var aplūkot viņas fotogrāfijas un izšķirtīt kādu dzejas krājumu vai vienkārši baudīt skatu pa logu uz plašajiem līdzenumiem. Kādus līdz ģimnāzijas gadiem tos skatīja arī topošā dzejniece.
Tās sajūtas, es domāju, tāds, kāds ir šeit, tāds ir tikai šeit, un var pieiet pie lodziņa un paskatīties, ka tā debesis ir tik tuvu un tik plaša un tepat. Jā, un tas apvārsnes ir tālu, un redzēt, un tagad vēl reku kastāns vēl nav salapojis, un cik tālu mēs varam redzēt.
Tā kā Daugšas nav oficiāls muzejs, apmeklējumam te jāpiesakās iepriekš. Nebūs melots sakot, ka lielākos apmeklētāju pūļus Raiņu un Aspazijas jubilejas gadā uzņem tikko pēc restaurācijas atklātā Aspazijas māja dubultos ar zilajām koka mežģīnēm. To nevajadzētu jaukt ar dzejnieku vasarnīcu Majoros, kur abi mita 20. Gadu nogalē. Šo māju Aspazija iegādājās pēc Raiņa nāves un pavadīja te pēdējos 10 mūžu gadus.
Viesu ēdam istabu un viesu guļam istabu. Man jau mēle mežģā savu dienu atvada ekskursijas. Nu, lūk, arī padarīta par vienu telpu.
Muzeja speciāliste Baiba Freimane ievad plašajā viesistabā, kas pēc restaurācijas kļuvusi par vietu daudziem koncertiem, dzejas lasījumiem, grāmatu atvēršanas svētkiem. Interesentus te šogad ir tik daudz, ka ekskursijas jāpiesaka iepriekš.
Tā jaunā ekspozīcija tā ir maksimāli pietuvināta tam, kas bija šeit, nu, tādā laikā, kad dzīvoja Aspazija. Ja? Jo ir pirmkārt tad saglabājušies arhīvu materiāli, ir daudz fotogrāfiju un ļoti smalks notāra Bamberga apraksts par katru telpu, par visiem priekšmetiem.
Divos stāvos iekārtots viesu salons, Aspazijas darbistaba, guļamistaba un saulainās verandas ar skatu uz Lielupu un dzelzceļu vienā pusē un jūru otrā.
Aspazijas laikā, jau kad nebija šīs te mājas, tad tas skats pavērās daudz elegantāks. Un, protams, arī lejā, teiksim, nebija šī te šoseja vai ne, bet tas bija Aspazijas rožudārs. Un tur pie sienas aiz durvīm tad ir dokuments, kur 38. Gadā tad daļu no zemes paņēma ne tikai Aspazija, bet no arī visiem pāriem kaimiņiem, nu, lai veidot šo te braucamo daļu vai ne. Tur tādī tekstā viņi tā arī raksta, ņemiet, uztaisiet tikai kārtīgu sētu, ja.
Šodien Aspazijas māja pieder Jūrmalas muzejam, kas 80. Gadu beigās to pārņēma ar izdauzītiem logiem un izlaustām grīdām. Muzejs te ir kopš 96. Gada, bet pērn pēc divu gadu restaurācijas beidzot atguvis senāko stāju, un Aspazijas 150. Jubilejas gadā ļauj no jauna iepazīt dzēnieces dzīvi un darbu mūža nogalē. Māra Rozenberga, Latvijas radio.